Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Жените кои биле подложени на имплантација на градите или реконструктивни зафати се повикуваат да внимаваат на раните симптоми на редок карцином насочен кон имунолошкиот систем. Само во Викторија, како што известува Гарет Борум во својот прилог за SBS News, дијагностицирани се 16 случаи на анапластичен лимфом на големи клетки. Сите се поврзани со текстурирани импланти на дојка.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Тоа е најновиот здравствен аларм што се огласи преку индустријата за импланти на дојка, откако се верува дека 4 австралијски жени починале од анапластичен лимфом на големи клетки поврзан со импланти на дојка. Заедничкиот фактор – операција која вклучува текстурирани наместо мазни импланти. Вршителот на должноста, извршен директор на Safer Care Victoria, Ан Мари Кинен, вели дека е важно за жените со импланти да бидат будни. Таа вели, она што го знаеме е дека ако го фатиме овој лимфом, што е со многу низок ризик, тогаш постојат многу поголеми шанси да се излечи.
What we know is if we catch this lymphoma, which is very low risk, then there's a much better chance of cure.
И покрај предупредувањата од здравствените власти, извршниот директор на Breast Cancer Network Australia, Кирстен Пилати, повикува на смиреност, велики дека жените не треба веднаш да се вратат кај својот специјалист и да ги отстранат. Станува збор за свесност и за каква било промена веднаш да биде проверена од медицински тим, изјави Пилати.
You don't need to quickly run back to your specialist and have them removed. It's about being aware and having any change checked out immediately by your medical team.
Ан Мари Кинен нуди совети на жените при проверка на градите и импланти. Симптомите, вели таа, што жените треба да ги барат, се грудка во градите, каква било течност околу имплантот или какви било промени, оток што е различен од оној на кој се навикнати.
So the symptoms that women should be looking for is a lump in their breast, any fluid around their implant, or any changes, unusual swelling that may be different to what they're used to around their implant.
Жените со текстурирани импланти на дојка имаат 23 пати поголема веројатност да развијат редок лимфом. Кирстен Пилати вели дека станува збор за еден случај во 2500, во споредба со еден во 83.000 за оние со импланти со помалку текстура. Госпогицата Пилати вели дека нешто повеќе од 100 жени во Австралија пријавиле ALCL, откако им биле вметнати импланти со текстура, што не е огромен ризик, меѓутоа е ризик.
We know that just over 100 women in Australia reported ALCL after their textured implants had been put in. So it is not a huge risk, but it is a risk.
Употребата на текстурирани импланти во Австралија беше суспендирана пред 18 месеци од страна на Управата за терапевски производи Therapeutic Goods Administration заради здравствени ризици. Но властите остануваат загрижени за операциите што датираат скоро 2 decennia. По прегледот за импланти на дојка во 2019 година, TGA вели дека, цитат, сите уреди за импланти на дојка испорачани во Австралија, не само оние импланти со пријавени случаи на BIA-ALCL, мораат да обезбедат дека упатствата за употреба содржат кутија, со предупредување дека уредот носи ризик од рак и дека редовни медицински проверки се препорачуваат. Затворен цитат. Кирстен Пилати вели дека жените треба да направат свои истражувања пред да започнат со ваква операција. Секоја што ќе подлегне на значителна операција како имплантација на дојка, треба да ги разбере и добрите и лошите страни од доверливи извори и потоа да донесе одлука што е најдоброто за неа.
I think anyone who is about to undergo a significant surgery like breast implants needs to really understand all of the pros and cons, and so we really say it's so important for people to get all of the very best and latest information from trusted resources and then make a decision that's right for you.
Госпогицата Пилати предупредува дека ризиците од операција за одстранување на имплантите може да бидат поголеми од ризикот од развој на рак. Гарет Борум извести за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.